Усім привіт і ласкаво просимо до насправді 69-го випуску нашого щотижневого подкасту PyTech Podcast, де ми обговоримо новини зі світу високих технологій і те, що вважаємо дотичним до цього. Перепрошуємо, минулого разу ми трохи випередили наявну нумерацію і 68-й випуск назвали 69-м. Тепер в нас справді 69-й, бо ж 69 може бути кілька разів. І сьогодні ми знов говоритимемо про Маска, також затронемо кризу на ринку криптовалют, пов'язану із біржею FTX, а також про те, як італійський суд регулює інтернет для всього світу. З вами постійні ведучі Павло та Євген.
Всім привіт. Я, в принципі, взагалі пропоную записувати 69-й випуск, поки до нас Костя не повернеться. Якби воно така цифра символічна, поки тут два ведучих, то можемо 69 записувати хоч декілька разів, як ти кажеш. Що, давайте почнемо тоді, знов ж таки, як завжди, рубрика про Маска. Маск у нас головний постачальник всіх новин, близькотехнічних. І за останній тиждень, якби, декілька новин, пов'язаних з Твіттером. Перше, це факапчик їхній з запуском Twitter Blue. Ну, тобто, вони кор рекламодавців втратили. Люди скамити почали справжніх селеб і компанії, товкати скам від імені компанії. Друга новина, це те, як всім розробникам в Твіттері запропонували, або ви на хардкорчик залишаєтеся і працюєте більше 40 годин на тиждень, або ми з вами попрощаємося і ви отримаєте трьохмісячну зарплату і можете йти. Якось так.
Ну і перше, почнемо з скаму, тобто ще до того, як запускали цю галочку, яку можна купити для всіх, усі попереджали Маска, що це дуже глупий крок, нерозумний. Якщо ти хочеш роздавати якусь галочку там за гроші, ну зроби її іншого кольору, бодай. Щоб люди розуміли, хто справді верифікований акаунт, а хто просто заплатив 8 баксів. Ну і в цілому розплата не забарилася. Там почалось з того, що народ став просто скамити, у тому числі постраждали деякі українські волонтери, які активно збирають гроші у своїх твіттер-аккаунтах, тому що з'явилися фейкові твіттер-аккаунти, які збирали гроші. Але все це стало значно цікавіше і набуло зовсім іншого обсягу, коли хтось створив фейковий аккаунт, якщо я слушно пам'ятаю ім'я, то Evan Lilly або щось таке. Тобто це велика американська фармкомпанія, яка монополізувала ринок виробітку інсуліну. Тобто про них там багато скарг, бо вони там років 10 тому купили усі патенти і купили всі дрібні фабрики по створенню інсуліну, і після цього ціна різко підскочила, ну а антимонопольний комітет чомусь американський вважає, що це норм. Ну, я не знаю, може там і справді все норм.
Фармацевти можуть дозволити собі заносити нормально просто.
Ну і все ж таки, розумієш, зазвичай в Америці це так не робиться, особливо коли це набуває такого суспільного розголосу, бо це там одна з великих проблем, яку часто шпиняють. І ось цей фейковий аккаунт написав щось на кшталт: ми зрозуміли свої помилки, ми соціально відповідальна компанія, тому від завтра інсулін буде для всіх безкоштовний. Народ не встиг почати радіти, як інвестори дуже швидко на це відреагували, і ціна акції цієї фармкомпанії впала там, якщо знов таки слушно пам'ятаю, на кілька мільярдів доларів. Тобто не те, щоб це було там чимось критичним для неї, бо все ж таки вона продовжує виконувати свою роботу, робити продукцію, продавати її, але такі коливання фондового ринку нікому не йдуть на користь. І потім ще олії в вогонь додав інший фейковий аккаунт, чи то Northrop Grumman, чи то General Dynamics, якоїсь з крупних компаній, які виробляють зброю. І вони написали щось типу того, що вони теж відчувають себе соціально відповідальними, і через це припиняють поставки зброї там Ізраїлю і ще якоїсь низці країн в світі. І в них теж впали акції на дуже багато грошей. І звісно, обидві компанії вже відкоригували свої рекламні бюджети, і тепер Твіттера в них немає, а це були доволі великі рекламні вкладання в Твіттер.
Крім цього, там ще заскамили Нінтендо, Нінтендо Америка, там де запостили Маріо, який там факі всім роздає. І Кока-Кола відмітилась також, як головний забруднювач і поставник пластику на планеті. І такі там теж нормально їх потролили.
Ну, там ще була класна історія, якийсь бразильський бренд, я не знаю, чи то пиво, чи щось, якась продукція з Бразилії, яка популярна в Штатах, їх фейковий акаунт написав, що офіційно оголошуємо, що ми сьогодні скинули бразильський уряд. І основний акаунт це процитував і відповів, що ні, ми не скидаємо бразильський уряд, ну, принаймні, з 1956 року. Тобто, дехто з цим відпрацював нормально. Але, в цілому, тут така дуже дурна ситуація. Потім же ж вони обговорили, що буде дві галочки. Одна буде ось ця блакитна, а друга буде Verified или Legacy Verified, щось таке. Потім стало зрозуміло, що це зовсім вже якась маячня. З'явилося 100-500 Ілонів Маск, яких спочатку почали банити, потім Ілона запитали, ти ж виступав за свободу слова, чому ж ти баниш там інших? Він сказав, що двійники окей, якщо це пародійний акаунт. Всі одразу додали собі, що це пародійний акаунт в опис. Але потім Твіттер зробив єдину слушну річ у всьому цьому кластерфак. Він припинив видачу цих нових блакитних галочок. Тобто вони їх там продали щось 120 тисяч чи щось таке. Тобто вони там отримали, ну там десь до десятка мільйонів доларів, але втратили великі-великі пакети реклами. Ну і всі інші рекламодавці теж зараз намагаються бути осторонь всього цього хаосу, щоб раптово не зачепило когось клієнтів.
Вони спочатку виробили для всіх, у кого тільки-но створений акаунт був після того, як Twitter Blue запустили. По-перше, ця фіча, вона теж ж доступна не скрізь, вона доступна тільки в США, Канаді, Австралії і Великобританії, якщо я не помиляюся. Взагалом там основна аудиторія Твіттера в цих країнах. Получається, що вони відключили можливість купити Twitter Blue для акаунтів, які тільки свіжо створені. Це якби там якусь частину скамерів вицікло. Потім люди почали міняти свої малюночки, аватари і назви акаунтів вже старих. І вони залучили можливість змінювати акаунти. І там хтось селеб теж поміняв собі ім'я по приколу. І залучився на фейковому ім'ї, бо вони виробили можливість змінювати. І потім там напряму Маска просили. Ви поверніть, будь ласка, мені мій нормальний акаунт, не лучте так. Ну, а чим закінчилося? Вони сказали, що 29-го вони розлочать можливість для всіх після того, як вибори в США закінчаться, для того, щоб хейт-спіч і всю політоту не розганяти перед виборами.
Ну, в цілому, ідея продовжує бути дуже дивною, навіть на рівні концепції, бо насправді верифіковані акаунти, справжні верифіковані акаунти, вони додають Твіттеру value, тобто вони додають йому значимості. Бо ти можеш бути впевнений, що ти читаєш щось там, що сказав, не знаю, Папа Римський, хоча нафіга він комусь потрібен там, або бодай той самий Ілон Маск, який там збільшив в рази свою присутність в Твіттері, тобто коли він не звільняє людей, він пише в Твіттер, і його там вже помічали, наприклад, що він захищав ту компанію, яка створила монополію на інсулін, розповідаючи, що так, зростання ціни інсуліну там десятки разів, це нормальна річ, типу так і має бути. А потім він вступив у велику перепалку з власними розробниками, коли почав пояснювати людям, чому Твіттер начебто працює повільно. Він там казав про щось 1200 RPC-запросів, щоб сформувати одну стрічку твіту. Йому пояснили, що це не RPC-запроси, це внутрішні запроси до мікросервісів. І так взагалі працює мікросервісна архітектура, якщо вже про це говорити. А він відповідав, що типу зробити 1200 HTTP-запросів це накладно. Йому сказали, що чувак, ти схаменися, Твіттер робить один запрос, щоб сформувати стрічку, і він отримує одну відповідь з готовою стрічкою. І потім той чувак написав, що, типу, я не працівник Твіттеру, тому мені ти нічого не зробиш. Бо кілька інженерів таки було звільнено після того, як вони заперечували твіти Маска про швидкість Твіттеру і про оптимізації. Але потім почався дуже смішний процес. Маск вирішив відключити частину мікросервісів, яким хтось, ну, мабуть, він особисто вважав непотрібними. І одним з цих непотрібних сервісів був сервіс відправки цих повідомлень для двофакторної авторизації. Через що багатьом людям взагалі стало неможливо залогінитися в Твіттер.
Цікаво, Паша, а ти би залишився в Твіттері, якби тобі запропонували хардкорчик і 60 годин на тиждень працювати?
Ну, ми ще до цього не дійшли. Я б не залишився, звісно. Хоча там на ринку скрута, то ще невідомо, чи так легко знайти роботу. Хоча насправді тут найбільша проблема з цього закручування гаек в тому, що топові розробники підуть. вони легкістю знайдуть собі роботу. А ті, хто залишиться, вони будуть доволі низькорівневими. Тобто ефект буде протилежний тому, що бажається. Ну, якщо ти вже зачепив цю тему, то дійсно там по внутрішній розсилці усім працівникам прийшов ультиматум. Або ви приймаєте певні умови праці в Твіттері, там, типу, овертаймити, скільки вам скажуть, ночувати в офісі і все таке. І не обговорювати політику Твіттера і жодні твіти Маска на публіці. І, типу, там була просто посилання, на яке ти клікаєш, приймаєш ці умови і залишаєшся працювати. Або ти не приймаєш, тебе автоматично там, коли таймер закінчується, звільняють.
Так, да, там основна ідея була в тому, що хто, типа, в середу розсилка вийшла, а хто до четверга до кінця дня не натисне на ліночку, той буде через 3 місяці звільнений, а доступи в п'ятницю пропадуть. Ну, типа того, що. І вони ж якраз цей код фріз зробили, ну, за тиждень до того, як перша хвиля була звільнена, і оце вже друга, скажімо так, хвиля, коли такий ультиматум продуктивності, скажімо так, був поставлений розробникам, і вони розумно зробили, що завчасно залочили гіт і зробили код фріз, щоб ніхто ніяких косяків не напоров там.
Ну, код фріз не допоможе, бо достатньо просто злити той похідний код, що маєш, і викласти десь на паблік. Це вже буде достатньо болюче для Твіттеру, але поки що цього теж ніхто не зробив. І взагалі там осторонь залишається питання, ну, всі топові дослідники IT як процесу, там Брукс, я не знаю, хто там ще, ну, всі, хто писав про продуктивність і таке інше, всі єдиностайно сказали, що овертайми протягом довгого періоду часу, вони знижують ефективність дуже сильно. Тобто там якийсь тиждень овертаймів ще може додати продуктивність, а потім вона починає падати так, що поглинає все те, що було набуто протягом тижня овертаймів першого.
Ні, ну, Маск просто думає, що якщо він 80 годин на тиждень працює, то, в принципі, пересічний розробник Твіттера то вже може, в принципі, тиждень за два працювати. На рахунок овертаймів я дуже згоден, бо я от тільки через реліз пройшов і, ну, типа, все релізнули як треба, все вчасно, вроді нормально, без факапів, все пройшло. Ну, от, наприклад, наступного дня я тільки, крім код-рев'ю і мітингів, мене на більше ні на що не вистачало. Я вже код в руки навіть не брав, тому що немає куль.
Ти розумієш, а щодо там 80 годин чи скільки там начебто працює Маск, в цей час, вочевидь, зараховано той час, що він пише твіти, той час, що він там, не знаю, читає інтернетик і все таке інше теж, вочевидь.
Паша, хто на що вчився? Хтось може обрушувати цілі компанії твітами своїми, знаєш, це теж рівень, треба було до цього дойти.
Ну і тут постає взагалі дуже цікаве для мене питання, як він з таким підходом до менеджменту взагалі, ну, довів Теслу і SpaceX до того, що вони таки щось роблять. І роблять, ну, Тесла відносно непогано, ну, а SpaceX взагалі дуже добре.
Мені здається, що це все-таки інженерна культура, знаєш, бо Маск, у нього вся двіжуха, вона навколо того, що треба тек вперед, і, типа, кайфуйте, робіть, як вам подобається, типа. Хоча би так зі сторони виглядає все, знаєш. І мені здається, через то вони і вспливають, тому що, ну, дійсно, якісь проривні штуки роблять. Тобто, ну, навіть якщо там SpaceX взяти, да, це перша приватна компанія, яка такого рівня в космонавтиці дійшла. І якщо взяти ту саму Теслу, тобто це такий перший майже успішний автомобільний проєкт, цільноелектричний. Ну, тобто, якісь такі штуки, де вони можуть вкладуватися і інновації якісь рухати. Мені здається, це таке якраз і є причина успіху.
Ну, не знаю, мені більше, ти знаєш, здається інколи, що просто коли він робив SpaceX та Tesla, він все ж таки не спіймав зоряну хворобу і таки дослуховувався до якихось порад інженерів, там, топ-менеджменту, які займалися технічною частиною і тиснув на всіх, але все ж таки його можна було зупинити, коли він робить якусь дурницю. Ну, а з Твіттером тут тепер така ситуація, що, знаєш, там, якщо якимось дивом все це злетить і там Твіттер набуде більшої популярності, набере якихось рекламодавців, то всі скажуть: ось геніальний менеджер. А якщо цього не станеться, ну, скоріш за все, то тут взагалі фігура Маска як такого похитнеться, принаймні в очах притомної частини людства.
Ну, дивись, він там теж розказує, що давайте будемо більше tech-driven компанією, типа продакт і дизайн у нас залишається, але ми тепер, типа, хочемо хочемо все зробити супер-пупер, щоб було у нас без мікросервісів на одному великому моноліті, і щоб все швиденько працювало. Ну, тобто, якби заявочки такі в нього є, що make Twitter great again. Ну, подивимося, як вони зможуть це зробити.
Ну, слухай, зрозуміло, що проблеми Твіттеру, які він має, ну, мав до Маска, вони полягали не в тому, що він працював повільно. На це скарг великих не було. І порівняно з Фейсбуком, який ледь-ледь ворочається, прямо чуєш, як браузер скрипить та роздвигає межі оперативної пам'яті, Твіттер був доволі легкий та швидкісний.
Це все через те, що Фейсбук на PHP написаний, ти поняв? Він через то і шелестить.
Ти розумієш, просто, ну, тут є така інколи когнітивна похибка, коли людина намагається виправити не проблему, а те, що вона може виправити, ну, або вважає, що вона може виправити. Тобто там якось змінити парадігму Твіттера і зробити їх чимось там іншим, щоб привабити людей, ну, не знаю. Може, Маск і може, але він вирішив, що треба зайнятися технічною стороною. Хоча проблема Твіттера була взагалі не технічна, а якраз продуктова. А ось найняти гарних продакт-менеджерів для нього буде зараз дуже складно, дуже. Якщо тільки не закидувати людей грошима, а їх там і так дуже небагато, бо тепер же Твіттер обслуговує борг, який було створено при покупці цього самого сервісу. Там більшість великих банків, які є тримачами цього боргу, вони запанікували, намагалися його скинути, але там за долар маскового боргу дають щось там 60 центів, не більше. Тобто його вважають дуже проблемним активом.
Подивимося, я впевнений, що наразі буде багато новин від Твіттера і Маска. Як мінімум до кінця року вони ще мають Вайн запустити, так що подивимося, як у них буде там розвиватися ситуація. Ну, я насправді, чесно кажучи, з того моменту, як Маск купив Твіттер, я, може, двічі зайшов туди на свій профайл і якось нічого цікавого не побачив.
Ну, і якщо вже ми заговорили про проблемні активи, рушимо далі до наступної теми. Вона вже така не зовсім остра і актуальна, але все ж таки наслідки в неї продовжуються і будуть ще. Ну, окрім того, що там крипта зараз дуже впала, я не слідкую за курсом, але там були якісь скарги, що вона впала, що тепер потужні відеокарти на полицях магазинів лежать і нікому не потрібні. Хоча коштують всього там $1800, бери не хочу. Але проблема спіткала дуже велику, ну, мабуть, другу за розміром, криптобіржу FTX. Перша там Binance, але була друга FTX, в якої був засновником, але чи є він наразі лідером, невідомо. Тобто Сем Бакман-Фрід. Він теж такий був собі, типу, маска від світу криптовалют. Він купував криптопроекти, які попали в скрутне становище, типу BlockFi і Voyager Digital. Навіть там висловлював плани на придбання Robinhood, тобто в нього були великі плани, і часто він якраз ось цими великими планами та розмовами і просував FTX уперед, аж допоки не прийшов цікавий день, і CoinDesk повідомив, що там є дуже велика пов'язаність між двома компаніями засновника, тобто FTX і Alameda Research. І цей зв'язок значно потужніший, чим могло би показатися. Судячи по приватному документу, левову долю активів, які знаходяться в керуванні Alameda Research, становить якраз токен FTT, який випущений FTX. Тобто із 14,6 мільярдів доларів активів на літо цього року безпосередньо FTT становить 3,66 мільярди, тобто найбільша доля активів. І що 2,16 мільярдів – це FTT в якості залогових коштів, і там ще близько 300 мільярдів локет FTT. А також в активах є присутня різноманітна крипта на 3,4 мільярди доларів і більш ніж на мільярд доларів токен SOL. Основний токен блокчейну Solana, де засновник також був раннім інвестором і різні похідні від нього. Ну, тобто, така дуже неприємна картина вимальовується. Є компанія, що надрукувала купу монет типу грошей, і є друга компанія, яка використовує ці монети в своїй діяльності по торговлі криптовалютами. І вони становлять більш ніж третину її активів. Тобто, там деякі аналітики навіть зробили відсилки до драйзеровської трилогії «Фінансисти Тан Стоїк». Там була така ж схожа історія, коли чувак випускав цінні папери і іншу компанію я фінансував цим. Ну і потім в нього кінець був трохи очікуваний, і тут цей виток від CoinDesk теж став таким поворотним моментом. FTX відмовилася відповідати на питання в зв'язку з цим витоком, і через кілька днів в гру вступила Binance, тобто перша біржа. Тож їй до минулого року належала частина FTX, і після екзиту біржа номер 1 отримала токенів на 2 з чимось мільярди доларів FTT-шних. І ось в понеділок вранці, по азійському часу, в США ще був вечір неділі, основник Binance сказав, що після таких шокуючих новин його компанія ліквідує цю позицію, намагаючись зробити це максимально обережно. Але вийти з 2 мільярдів токенів це не закінчується нічим гарним, навіть на рівні заяви. Якщо б навіть вони б не почали це робити, а вони вочевидь почали, то в понеділок курс FTT токена впав на 17%, а на наступний день, коли, мабуть, Binance дійсно почала ліквідацію, він просто обвалився, впавши спочатку з 25 до 15 доларів. А потім, коли ще і на цього приєдналися американські ринки, він провалився до 6 доларів. І FTX, з якої спочатку тижня вивели більш ніж 6 мільярдів доларів, звернулася до Binance з проханням про допомогу. Вони там начебто підписали якийсь незобов'язуючий договір, потім були якісь слухи про те, що Binance безпосередньо викупить FTX, потім Binance провела внутрішній аудит, сказала, ой, ні, там все настільки погано, ми не можемо нічого зробити, і стала осторонь. І ось тепер FTX потерпає крах як компанія, як криптостартап. До цього під'єдналися там Федеральна резервна служба, комісія з торговлі цінними паперами, тобто цього засновника FTX дуже хочуть побачити в США, але він там ще десь на Багамах начебто застряг. Ну, скоріш за все, на прохання США, бо в Багамах підписаний зі Сполученими Штатами договір на екстрадицію, тобто з ним дуже хочуть поговорити. І ось в нас крипта обвалилася внаслідок, ну і там ще дуже багато цікавих історій з цим пов'язано.
Там, типа, такий мрак навколо FTX виходить. Типа, вже і конспірологи підтягнулися, що, типа, з урядом США запартнерився, бо він був один з прихильників регуляції крипти і крипторинку. І вони ж, получається, з засновником Binance, Чен Пегом Зао, вони каріфани були. І Binance, насправді, чого у них 2 мільярда було токенів FTX? На 2 мільярда токенів. Тому що вони були спершу з інвесторів в біржу FTX. Тобто вони інвестували. І через то вони ж так з помпою і вирішили вийти, типу, з FTX. І вони на цьому фоні якраз посварилися, типу, перестали товаришувати через то, що чувак з Binance, він якби вважає, що крипта має бути як Дикий Захід. Типа така, яка вона є зараз, децентралізована і без регуляцій. А Сем топив за те, що типа ні, треба державна регуляція і так далі. І тепер, ну, типа, після такого краху, коли багато хто втратив свої якби збереження, там і Sequoia Capital у них в FTX вкладалася, і багато інших венчурних фондів. Тобто там, ну, серйозні бабки прямо туди вкладалися. Це одна з найбільших бірж була, тобто, і після цього зараз дуже слушний момент для того, щоб ввести регуляцію. Хто знає, а може туди в крипту якраз вони великими кроками і підуть. Ну, це, типа, така одна сторона медалі. А там взагалі, ну, типа, вокруг цього Сема ще стільки приколів різних зараз повилазило. Про те, що вони C-level збирали там на Багамах і куражили. Ну, корпоратив на Багамах з яхтами і зі всієї двіжухи. Чуваки просто поняли, які вони блатні крипту птани стали, і якими великими грошима врочують. І, в принципі, десь от в той момент почався крах, коли вони відірвалися від реальності і почали надувати FTX, і людям ліквідність FTT своїми токенами покривати іншу крипту, яку заводили до них.
Слухай, ну я взагалі вважав, що там вечірки, яхти, дорогі тачки, це взагалі невід'ємна частина цих криптобро, ну як там в реперів, знаєш, ці великі золоті прикраси, так і вони мають це робити. Вони, може, дехто й не хотів, але їм доводиться це робити, щоб просто в тебе імідж був в тусовці, який потрібен. Ну, принаймні, так здавалося, бо ось ці сотні фотографій всяких Тесл з номерами, пов'язаними з криптовалютою, якісь там постійні вечірки, це було весь час пов'язано з цим.
А я десь, до речі, бачив мемасік про Формулу 1. Що, типа, якщо крипта або токен починає спонсорувати Формулу 1, і якщо ви бачите логотип якогось токена машини Формули 1, то вам треба срочно виходити, тому що вони скоро будуть банкротами. І з FTX якраз така сама фігня і сталася.
Як сказати, не те, щоб забавного, бо це попадає під прислів'я мем смішний, ситуація лякаюча. Це те, що Сальвадор, який там активно переходив на біткоін, зберігав свій криптовалютний резерв от якраз на FTX. Тобто по їх цим гарним ідеям нанесено великий удар.
Ну, до речі, не тільки вони постраждали, ще з таких великих гравців. Профсоюз вчителів Канади, у якого там 200 мільйонів чимось було в крипті, в FTX також. Там виходить, що оцей інвестиційний фонд учителів Канади відчитався, що у них на цій ситуації з FTX 200 мільйонів баксів згоріло. Так що хтось може без пенсії залишитись.
Я, мабуть, щось не розумію, але мені здавалося, що всілякі пенсійні фонди та такі інші, вони мають вкладатися в супернадійні речі. Там є ж усілякі там пакети акцій та облігацій там найвищого гатунку, за якими ти отримуєш дуже мало відсотків, але в цілому вони там потрошечки зростають, і це те, що потрібно цим фондам.
Так, почекай. Профсоюз, він вкладався в Sequoia Capital. Вони не в крипту вкладали, а Sequoia вже в свою чергу гроші профсоюзу переклала в FTX. Тобто, ти поняв, там ціла цепочка цих подій відбувалася.
Там багато дуже смішного. Наприклад, те, що за тиждень до того, як почалася ця маячня з FTX, там якась асоціація трейдерів Сполучених Штатів офіційно проголосила, що криптовалюти не входять в топ-10 найбільш ризикованих активів наразі. І тут, блін, FTX продемонстрував, чого варті ті експерти і їх заяви.
В цілому, здається, для крипти концептуально нічого поганого не буде з того, що біржа впала. Тому що, ну, якби великі гравці, сама крипта як існувала, так і буде існувати. Ну, тобто, може, якби курс впаде, і біткоін вже подешевше, і я файнали, може, прикуплю собі одну десятитисячну біткоїна. Але в цілому, мені здається, що люди зараз тільки розпробували це діло і будуть далі вкладати в крипту.
Ти розумієш, проблема крипти, вона була, є і залишається. Вона дуже волатильна, вона дуже залежить від усяких таких промахів. Пам'ятаєш, як там минулого року всі заробляли на NFT? Багато хто вклався там на сотні тисяч у всілякі ці токени там та витвори мистецтва, і зараз вони не коштують, ну, там майже нічого. Всі ці там мавпочки, котики, ще щось, тобто воно пройшло як такий короткотерміновий ідея, а потім пропало.
Ні, ну це якщо казати про NFT, а розумієш, Ethereum, він як база живе для всього, а біток просто як перший гравець і як зберігаюча крипта. Тобто основні великі гравці, вони як були, так і є. І мені здається, тут нічого не зміниться.
Слухай, ну коливання твого активу на плюс-мінус 50%, воно все ж таки не робить його доволі гарним для довгострокового зберігання. До речі, там я пропустив, але був вже крах якогось стейблкоїну, який був прив'язаний до доларів США, і потім теж виявилося, що в них забезпечення під все це немає.
Угу. Ну, це давненько було, це з півроку, це Луна, коли грохнулася. Це там, де у них був супер-алгоритм, який завжди їм робить ліквідність, але вони провтикали, що може їхня плечова крипта теж упасти, і тоді все рухнуло у них. Да, і це не так давно було, ми здається, про Луну спілкувалися десь місяці 4-5 назад. Ну да, і дивись, тобто не пройшло ще року, і вже крах іншої крипти вийшов. Тобто глобальний тренд економічний йде в одне місце, і крипта, в принципі, повторює таку саму траєкторію. На останньому у нас новина про то, як нами любимий Cloudflare програв італійський суд, який постановив заблокувати доменні адреси декількох торрент-трекерів. Така історія. Воно, в принципі, нормально, все би це дивилося, але я не розумію, хто такий італійський суд для всього людства і чому вони можуть собі дозволяти блокувати доменні імені.
Ну, тут така цікава низка подій. Тобто, в суд подали взагалі там італійські українські підрозділи Warner, там ще якісь виробники контенту. Я так підозрюю, що вони навмисно шукали якусь країну, в якій вони можуть щось зробити легально. І суд постановив взагалі заблокувати ці доменні імена. Ці трекери вони використовували Cloudflare, там їх захист від DDoS, CDN, ну все, що там Cloudflare пропонує. Але Cloudflare — це американська компанія, і наказати їм припинити надавати послуги клієнту італійський суд, ну, аж ніяк не може. Тобто, вони б, може, і хотіли, але, ну, типу, приїздіть судитися тут. Ну, зрозуміло, чому ті самі там Warner, Sony і всі інші в Америці в суд не подавали. І тому італійський суд довго думав, здається, це місцевий суд Мілану, і постановив заблокувати доменні імена цих трекерів. Але оскільки DNS — це дуже високонавантажений сервіс, то робити там фільтрацію по GeoIP на 53-му порту, ну, мабуть, ніхто не буде. І якщо Cloudflare виконає це зобов'язання, то ці доменні імена будуть заблоковані просто на рівні DNS, що дуже підкошує вартість Cloudflare-овського DNS як універсального рішення, яке там завжди працює, коли не працює щось інше. Ну і створює там погані прецеденти, наприклад, для гугловського DNS.
З моєї практики гугловський, він заблоковані ресурси аж бігом викидав з індексу. Тобто Cloudflare-івський, він більш демократичний був, ну, до Міланського суду, то загалом майже все на ньому працювало. А гугловий, він там будь здоров. Тобто там, ну, завжди не працювали трекери на ньому. І багато піратських ресурсів, не питай мене звідки я знаю, але багато піратських ресурсів на гугловому DNS-і не працювало. Так що, ну, типа, Google грішив цим ділом вже давно.
Ну, тут можна сказати, що, по-перше, Google таки наконував, мабуть, накази американського суда, бо я маю великий сумнів, що Італія щось зробила би Google. І тут в мене друге питання, насправді. Ну, а якщо Cloudflare скаже, да ні, ну, так це технічно виконати неможливо, вибачте, що Італія може зробити Cloudflare? Тобто, заблокувати всі CDN, DNS і всі інші сервіси Cloudflare? Ну, мені здається, що в цьому випадку, насправді, користувачі з Італії постраждають набагато більше.
Тільки хотів сказати. Ми, в принципі, проходили вже цю історію. Амазон вже пробували от в Росії заблокувати. І до сих пір працює собі Амазон, тому що третина бізнесу крутиться на Амазоні, і сервісного ПО половина не працює, якщо виключити Амазон. Ну, і то ж саме і з Ютубом, який досі працює, і так далі, і тому подібне.
Так, Ютуб працює, тому що ефективно його заблокувати, не вронивши весь Google, не вийде.
І Android, так, частину.
Ну, так, звісно. Тобто, ну і так само з Cloudflare, я не знаю, ну, вони скажуть, ідіть під три чорти, вибачте, ми не можемо цього технічно зробити. Що ви нам зробите? Найсмішніше тут те, що в більшості італійських провайдерів на їхніх власних DNS ці домени резолвляться аж бігом піратські. Тому чому вони прикопалися саме до Cloudflare? Насправді я сумніваюся, що це має смисл, бо не так багато вже людей користуються Cloudflare-овським DNS-ом.
DNS-ом, в принципі, так, але трафіка в інтернеті через Cloudflare дуже багато йде. Він прямо там в десятках процентів. А DNS-ом самим, ну, мені здається, так, напевно, менше, ніж трафіка ганяється там.
Я би так прикинув, що відсотків 85 людей просто використовують там дефолтний DNS, вони взагалі не знають, що це таке. Ще відсотків 10 знають, що таке DNS, але не змінюють його там від дефолтного, бо ну навіщо? В провайдера є DNS, він щось резолвить, ну ок. Більшість тих, хто залишається, вони використовують гугловські 4.8, просто тому, що всі до нього звикли. Тобто, ось та маленька частинка, яка використовує Cloudflare-овський, ну ок, вони не матимуть доступу до цих піратських сайтів, але вони можуть насправді налаштувати два DNS, які друг друга дублюють, зовсім не складно в цілому. Тобто, ну якось дуже мало з цього користі отримує Італія там в рамках боротьби з піратством. Навіть якщо врахувати, що це, мабуть, буде глобальна блокіровка, якщо вона взагалі буде.
Ну, я буду сподіватися, що вони постараються якось зарезолвити це питання на рівні Італії. В принципі, у Cloudflare досить багато інструментів є для геолокейшена. Ну, ти правий в плані того, що на DNS-і ще ніхто подібних речей не робив.
Ну і в цілому цей сервіс для Cloudflare, він же не прибутковий, він більш іміджевий, мабуть. Тобто вони ж не беруть за нього гроші.
Я, в принципі, не знаю, хто за DNS бере гроші. Ну, в плані реєстратори беруть, ну це послуга, коли ти реєструєш.
Ні, ну там є ж DNS-і типу AdBlock і всіх таких інших, коли ти користуєшся їхнім DNS-ом, щоб там блокувати рекламу на рівні DNS-запитів.
Є і свої рішення опенсорсні, де ти waitlist базу підгружаєш на свій хост, і свій хост вказуєш як DNS-сервер свій, і можеш кастомізувати для дому, там, наприклад, для домашніх своїх. От. Ну, типа, багато різних рішень є на це. Ну, вони дають general usage DNS свій. І чим він відрізнявся, це тим, що вони достатньо демократично видавали, і, в принципі, через них більше ресурсів резовувалося, ніж через Google. От. Може, через це якраз і апелювали в Італії саме до Cloudflare, а не до Google, бо у Google, скоріш за все, вже заблоковані торени були.
Ну, і тут наступне питання, що треба переходити на закриптований DNS-трафік, там, усі ці DNS over TLS і все таке інше.
Так, да, DNS over TLS, вже давно про це розмови йдуть, тому що це, в принципі, завжди та точка, яка дає розуміння, куди ти пішов, коли ти резовуєш DNS. А так, якщо через TLS це прокинути, то у нас все набагато секюрніше зразу стає. І ті VPN, які твої логи складають собі, куди ти ходиш, тепер вони навіть не будуть знати, куди ти йшов.
Сподіватимемося, що це підштовхне суспільство до створення яких ось прозорих DNS, до яких не може бути претензій. Так само, як там багато провайдерів VPN. Ми нічого не логуємо, вибачте, ну, тобто, була там сесія, ну, вона завершилась. Дані ми потерли, бо в нас жорсткі диски маленькі, ай-яй-яй. Тобто, щось таке потрібно із DNS. Сподіваємося це побачити.
Нагадую, на всякий випадок, не забувайте користуватися VPN-ом в інтернеті. Можете підняти свій, тоді логи точно ніхто не буде складати.
Ну да, мабуть, на цій позитивній пораді завершимо сьогоднішній випуск. Дякую всім, що були з нами.
Бережіть себе.